okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace. A tak jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Pondělí, jak bývá zvykem, touto dobou se hlásí Studio Midgard, hlásí se vám Petr Václav, zdraví vás od mikrofonu, no a pochopitelně vítá vás také v pořadu komentovaného čtení ze zajímavých knih. Ta kniha, kterou máme rozečtenou, ta je opravdu zajímavá. Jmenuje se SARS-CoV-2, nákaza, spiklenectví, korupce. Autorem je Greg Felton a vydavatel Body Art Book. To je zvláštní kombinace. Jak jsem zjistil, tak toto vydavatelství vydává velice zajímavé záležitosti. Pokud by vás to zajímalo, na jejich tituly se můžete potom později také pochopitelně podívat. Můžete si objednat ceny příznivé, vstřícnost jasná. No, než se dáme do čtení, tak máme pondělí 17.05. 17.05. Krásné, 17.05 a 17.05.06 už to tady skočilo. Takže se nám to hezky potkalo, oči mi spadly zrovna na tyto údaje. No, počasí tady nevypadá, že jsme v druhé dekádě měsíce května. Počasí je takové přešlapující. Prý zemědělci se radují, že bude velká úroda. Zemědělci jsou vůbec zvláštní lidé. Zemědělci buď pláčou, že úroda nebude, anebo zemědělci se radují, že bude velká úroda, ale zelňovat se nebude. Tak či onak, je to prostě o lidech. Já jsem dneska byl pro nějaké sazenice. Vím, že Lída, naše kamarádka, má pro mě taky už rajčátka připravená, no tak doufám, že už je po zmrzlíkách a byť tedy nejsou žádná velká pařna, byť jsme minulý týden zažili třicítky, tak teď je spíš počasí vlhké, byť mám informaci, že třeba v Lounech svítí sluníčko a je tam nádherně teploučko, tak to na Moravě říct nemůžeme. Ale nevadí, to je právě to počasí, které umožňuje sednout si s knížkou a začíst se a zaposlouchat se tedy, pokud to pro nás někdo udělá, že nám tu knihu čte, případně komentuje, tak si myslím, že to je správný čas. Vlhký záhon pochopitelně reprezentuje také velkou možnost, co zasadíte, to vyroste. Vzkaz pro Štefana ze Štefanovičovej. Musím ti, chlape, říct, že z těch klacků, co jsi mi dal, Štefan mě podaroval, přivezl mi ze Slovenska 5 svazečků a každý ten svazeček obsahoval nastříhané větévky, jak když na tom jaru někdy okolo toho února se stříhá vinná réva, tak prostě ty skoro suché klacky se skrytými pupeny, tak mi Štefan přivezl. Já jsem je pochopitelně vložil do země s patřičným průvodním slovem. Dal jsem jim i trochu hlíny, co mi Štefan k tomu dal, protože to je ta hlína, kde ty klacky vyrostly. A musím říct, všechny už se chytly a všechny obrazily a všechny krásně zakořenily. Pravděpodobně ani jedna větevka nezůstala suchá. No, takže jsem z toho vyrobil 5 hlav. No a budu se těšit, co za víno mi z toho vyroste. Tak do zemědělčení. Máme tady spoustu další práce. Já jenom připomenu, že tady jsme na telefonu, jsme na Skypeu. Můžete psát, můžete reagovat. Telefonní číslo 774-139-044 sem ke mně do studia, no a také Skype Petsyn 2. No a já si jenom kouknu, kdože to dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví ženy. Aneta a Aneta. Ptáte-li se, čím se o sebe odlišují, já vám to řeknu. Jedna Aneta má jedno T, druhá Aneta má dvě T. Jedna chudší, jedna bohatší pravděpodobně, proto si může dovolit dvě T ve svém jméně. Tomu moc nerozumím, proč prostě není jedna Aneta, ať má jedno T nebo dvě T, že se to musí úplně takhle. No ale asi tvůrci toho mého tady přehledu to tak chtěli. Tak já se koukám na Anetu. Aneta se mnou chodila na základce do třídy, takže to vím, že bylo takové jméno nezrovna běžné. Aneta. Aneta s dvěma T, 140 nositelek a Aneta s jedním T, 20 855 nositelek. Úhrnem, tedy si umím dobře počítat, tak je to 20 995 nositelek. Zatímco Aneta s jedním T, 68. příčka, Aneta s dvěma T, 604. No, děvčata, kterých vás je skoro 21 tisíc, takže já vám teď tady z Midgardu přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně těch, co přijdou popřát, poveselit se s vámi, potěšit se s vámi, tam, myslím, jako podáním ruky a to, že si popovídáte. No a vy jim připravte něco dobrého k zakousnutí, upečte nějakou tu dobrutku. Nemusí to být zrovna od masa, může to být něco zdravějšího. No a těšte se spolu ze života, který pořád je krásný. Byl jsem koupit, jak jsem říkal, byl jsem koupit sazenice. Jediný jsem tam byl bez dusítka. Nikdo mi nic neřekl. Dokonce už se mě ani neštítili. Normálně mi všechno prodali, zabalili. A bylo tam okolo mě spousta lidí s těma dusítkama. No ale to je jejich problém. Tak, popřeli Anetám, nezapomeňte Anetám, pokud jsou to vaše kamarádky, jsou to vaše příbuzné, jsou to vaši blízcí, tak nezapomeňte jim popřát, protože jim tím uděláte velikou, ale velikou radost. Tak, pozor, dnes, Evropský den slunce, bohužel dneska jsem ho neviděl, ale Evropský den slunce, to mně přijde takový, jako že sluníčkáři si udělali nějaký výroční den. Pozor, další. Světový den informační společnosti. Takzvaná informační společnost, to znamená společnost, která stojí a padá s informacemi. Společnost, která zatím zažívá největší cenzuru, možná ve své, no vidíš, možná ještě byly ty inkviziční období, do období inkvizic a podobně, ale jinak se to hodně přibližuje tomu, co jsme zažívali při inkvizicích, kdy jenom určitý typ pravdy existoval. Mohlo být jenom někdo, kdo mohl sdělovat bezproblémově svoje názory, postoje, postřehy. Ostatní neměli právo, neměli šanci. Musím říct si, že ani za komunistů, dovolím si to říct a dovolím si zatím stát, že ani za komunistů takhle očividná a brutální cenzura snad ani nebyla. Já řeknu proč. Protože nebyla tak v úvozovkách důsledná. Protože já se pamatuju, že třeba lidé v pohraničí, třeba Lounsko a tam, tak normálně se sledovala západní televize. Byly tady sice rušičky, které zabezpečovaly to, že jste měli obraz, ale neměli jste zvuk. Respektive už to bylo dané tím typem toho televizoru, protože televizor neměl PAL SECAM. Televizor, ten kabelkové ty systémy, ten televizor měl jenom jeden systém. A tudíž vám šel obraz, ale nešel vám zvuk. Nýbrž nebyli by to ani vynalezaví Čechové, Moravané a Slezané, aby si neporadili. A tak se stalo a přihodilo, že když se umístil na ten televizor, jste umístili transistorové rádio nevelkých rozměrů, který se jmenoval Dolly, to byly takové ty, to bylo fakt jako do kapsy skoro, tak u toho se dala dát i plochá baterie, aby to dlouho vydrželo, tak na tohle rádio jste si chytli zvuk a zvuk vám šel z rádia a v televizi jste sledovali ARD, VRD. To byl masakr. Tam byly normálně reklamy na prací prášky, které se tady dneska prodávají. A to všechno uhrnem dohromady byl ten západ. Sice černobílej, ale byl. No a pak v televizi spustili i druhý vysílání druhého programu. Dokonce pak spustili i barevné vysílání. Šlo to tady dopředu. Ale ta cenzura pochopitelně fungovala jedině za předpokladu, že vás někdo udal. To znamená, že když vás někdo vysledoval, že si doma pouštíte ARD a VRD a případně jste naladili i další, ne všude šel zvuk, tak vás někdo bonznul. A pak se vás někdo někam předvolal a ptali se vás, proč to děláte. No, dnes prostě ta cenzura je taková, že Facebook se tváří, jako že vás přenáší všude možně, ale vlastně vás nikde nikam nepřenáší. Ruší vám zvuk, omezují vás, mažou se příspěvky, vyškrtávají se, to znamená, že ta cenzura je obrovská. Nalezáme se v době za mého života nejbrutálnější cenzury slova a obrazu, která může nastat. Všimněte si, že jak opanovali reklamy, jak opanovali jiné národnosti než Slované nebo než bílí lidé. V podstatě začal s tím Old Spice, to je takový ten svalnatý černoch, jak jede na koni v obráceně. To ne, protože je hloupej, nebo to vůbec tím autoři nechtěli říct, ale je jedno, že je tak blbej, že jede na koni v obráceně, hlavně, že voní. A teď jsem zase viděl nějaké reklamy zase na nějaká vonítka a zase jsou tam ti snědí svalnatí. V mnoha reklamách je to vyvážené, dokonce to převyšuje, takže za chvilku jako nepochopím, pro koho ty reklamy budou. Já totiž úplně přesně nerozumím tomu, proč v zemi, kde je většina lidí bílé barvy, proč nám tu reklamu, a to je vlastně to kousání se do ocasu, jo? Reklama je opakovaná lež. To znamená, že tou opakovanou lží, kterou vám jako se snaží nalít pod kůži, tak vy se máte stotožnit s tím, co říká ta reklama. Jo? A to vás přivede u toho regálu k tomu, že to nakoupíte. A protože tu reklamu tam začaly ty dangerové záležitosti a vyvažování tedy těch různých barev pleti, začalo být abnormální až náruživé, tak se z toho vytrácí úplně ten původní princip té reklamy, že se stotožní ten občan s tím, co vidí na té obrazovce. To znamená, pokud mi černoch předvádí něco, co si mám koupit, tak já nevidím důvod, proč bych si to měl kupovat, protože já nejsem černoch. Sorry. Takže to jsou reklamy asi pro černochy, anebo pro víc vyvinuté jedince, protože já tím pádem nejsem dostatečně vyvinutý jedinec. Nestotožňuji se s tím, co vidím, že v zrcadle nevidím. Jo, když se kouknu do zrcadla, tak tam vidím sice možná unavenýho, ale pořád ještě nějak vypadajícího člověka, který pochází z Evropy, má svoje předky a ti předkové nebyli. Nebyli prostě snědí, nebyli hnědí, nebyli to afro lidé. Prostě vypadali jinak. No a tak pochopitelné je, že já se nestotožním s tou reklamou. Tak teď je otázka, jestli ta reklama je na to vonítko, anebo jestli ta reklama je primárně určena na to, aby jsme si zvykli, že vlastně v reklamách už uvidíme zásadně jiné barvy, jiné odstíny, pleti, než jsme my. To je otázka, co je vlastně v té reklamě primární? Co se stalo primárním? Ten zájem. No, jsem si trošku rozhovořil. Ale říkám to proto, že tedy dnes je Světový den informační společnosti a informační společnost má tu samou krizi jako ten reklamní žánr. Informační společnost, která stojí na informacích, se sama vyautovává tím, že ty informace velice brutálním způsobem oklešťuje, omezuje. Asi jste zjistili, že když se takhle my starší víme, tak my starší víme, já jsem tady před chvilkou říkal, že jste si nemohli udělat na televizoru tak jako normálně cvak a nemohli jste sledovat vysílání prostě západních televizí. Vysílala rádia, některá byla rušena, některá nebyla rušena, třeba Radio Luxemburg, jo? Tak my mladí tenkrát, kdo neposlouchal Laxík, jako by nebyl. Jo? Na Laxíku běžely všechny ty hity, ty žebříčky, těch písniček a tak. Takže Laxík nás spojoval s tím světem, zejména. No a pochopitelně měli jsme dosah na sovětskou televizi, na polskou, polský filmy, česko-slovenská tvorba, logicky pochopitelně, ukrajinská tvorba, rumunská tvorba, bulharská, čili ten východní blok pochopitelně si mezi sebou vyměňoval to, co bylo jakoby populární, na co se dalo dívat. My jsme třeba vyváželi mnoho různých seriálů, tak bylo v koprodukci, vzpomeňte si za toho Husáka, tak se tady vyvážela velká spousta kinematografie. Vzpomeňte třeba ten, nejsi to byl film nebo seriál Kačenka a strašidla třeba, ono to byla taková trilogie nějaká, Kačenka a strašidla, Hanslík tam jezdí v golfu, žijí v bytě takového toho západního stylu, protože to bylo dělané s západníma Němcema. Dědeček měl Mercedesa, nikdo tam nejezdil, nebo ty hrdinové nejezdili ve škodovkách. A to asi, takže tady se to normálně pouštělo a přitom to mělo dosah ven. Nebo vzpomeňte si na ty chobotničky, že jo? Tak tam taky v podstatě na dovolenou jeli rendlíkem s karavanem. Ten, co ho hrál, teď mi vypadá, Boris Ressner, jak hrál toho jednoho, který vlastně pátral, tak ten přijel Fordem Escortem. Jo. Teď jsem na ČT3, jsem koukal, tam dávali Hanku Zagorovou, ta se tam projížděla taky ve Fordu Escortu. Jednak to byly auta, která se dala koupit tady v Tuzexu u nás, to za prvé. A za druhé prostě některá ta díla byla pochopitelně prodávána směrem ven a bylo zapotřebí tam vytvářet ta pojítka na to, co ty lidi znali. Tak to je jenom tak. Dneska prostě se nemáte šanci třeba připojit na některé ruské zdroje, kde byste se mohli dozvědět, co se vlastně děje ve světě. Do dneška nikdo neukázal, co se stalo v Rumunsku. Že v Rumunsku tam už se s tím dávno vypořádali. O čem my tady mluvíme s volným blokem, že je potřeba prostě tou poklidnou cestou po volbách tady spoustu věcí narovnat a napravit, tak Rumuni to prostě vzali do svých teplých rukou a prostě pozavírali soudce, pozavírali lidi z parlamentu, pozavírali tam obrovské množství šmejdů, který jim tam nadělali paseku a vyřešili jak covid, tak vyřešili to ukradení té země. Jo. To samé udělali na Islandu, to samé udělali v Argentíně, vyhnali Mezinárodní měnový fond. Tak to jsou všechno věci, které se nedozvíte, protože to, co si platíme v těch koncesionářských poplatcích od toho média, Česká televize by nás o tom měla informovat vyváženým zpravodajstvím, tak to se nedozvíte. Psal mi student David, já mu za to děkuju, je v druhém ročníku nějaké školy, která připravuje v cestovním ruchu, připravuje nějaké stevardy a takové ty lidi, co budou pracovat v tom turismu, jako kdyby na mezinárodní úrovni, no, tak mi posílal úlohu, kterou dostali. Takže zadání. Zadání bylo o tom, já to budu parafrázovat, protože je to strašně dlouhé, to zadání. Měli si vybrat někdy v 50. letech, v 60. letech, myslím, tam někdy bylo to rozmezí, měli si vybrat tři různé týdenní filmové, ty filmové týdeníky, jak běžely, oni to vždycky dávají 50 let zpátky, to běží i na ČT2, tak a běží to v neděli okolo 9. hodiny ráno, to běží, myslím, na dvojce, tak měli si tam vybrat tři různé týdeníky a z nich tři různé obory toho sdělení, co tam je, a měli tam jaksi odhalovat ideové záměry a jakoby to zadání bylo strašně těžké. Přiznám se, že kdybych to měl zpracovat, tak to zadání bylo tak zvláštní, že nevím, jak se do toho kousnout. A jako měli posuzovat, do jaké míry v té době ten ideový záměr jakoby tam byl promítnut, jo, tak bych to řekl. A ku podivu, já se teda na ty týdeníky často koukám, a ku podivu tam bylo docela velké množství kritiky, kromě takového toho balastu, jakože soudruzi tam a tam vymysleli to a to, a ta rétorika prostě odpovídala té době, pochopitelně. Ale bylo tam spousta jako kdyby různých vymyšlených věcí. Bylo tam spousta zveřejněných jakoby úspěchů, bylo tam spousta zajímavostí, ale bylo tam také spousta kritiky. Normálně otevřená kritika, že to, či ono se nepovedlo, že to bylo naslibováno, to se nepodařilo, to se nesplnilo. Bylo to i v porovnání kolikrát se zahraničím. Bylo to třeba to, že v zahraničí tam někdo něco a přitom my na to máme řešení, ale bohužel u nás to řešení neprorazilo. Jako docela velmi kritické záležitosti. No, takže řekl bych, že pro mě ta současná doba je za můj život nejagresivnější cenzura, kterou já pamatuju. Takže vy nemáte šanci dneska se připojit na spoustu serverů. Na serverů třeba v Ruské federaci sledovat některé velice hodnotné záležitosti. To není vymývání mozku, ale na ruských televizích běží spousta jakoby opravdu z celého světa záležitostí, které se odehrávají. Takže cenzura, jenom cenzura a v podstatě uzavřená jakási slupka směrem ven, a to, co se sem dostane formou internetu a různých dalších věcí, mazáno, blokováno. Myslím si, že je na čase, aby někdo řekl, že pokud se chce Facebook, YouTube a další chovat tímto způsobem, tak ať si to zbali a táhnou, odkud přišli. Tak, a pozor, další perla. Třetí perla dnes, Mezinárodní den proti homofobii. Kdybyste nevěděli, co je homofobie, já vám to řeknu. Je to fobie proti homosexualitě, čili je to fobie, která souvisí s homosexualitou. A jenom chci připomenout, že homofobní lidé, tady se píše ve Wikipedii, ano, homofobní lidé uvádí často jako zdroj jejich fobie odpudivost sexuálního aktu provozovaného dvěma nebo více lidmi stejného pohlaví. Tady píšu anální styk či jiné praktiky, jenž nemají mezi mnohými heterosexuály pochopení. Tato věta je velice, velice zvláštní. Já nevím, proč bych měl chápat homosexuální techniky. Mně to nepřísluší, já to nechci chápat. Pro mě jsou to prostě lidé, kteří jsou jiní než jsem já. Pokud je to opravdová homosexualita, tak na ní pohlížím jako na určitý typ choroby. To znamená, jako pro mě to jsou lidé, kteří mají něco v nepořádku. Když mě neobtěžují, tak je mi úplně jedno, že si žijou takhle tím svým životem. Nepřemýšlím o tom, jestli ty praktiky dělají takhle nebo takhle. Pro ně jsou zase odpudivé naše praktiky, takže jako respektuju je, ale nebudu je vyzdvihovat. Pro mě to je menšina, která má určitý typ problému, který si musí vyřešit ona sama. Co je mi opravdu proti srsti, je, že tato menšina, respektive tato menšina byla zneužita určitými lidmi, kteří na tom staví nevraživost a rozdělování společnosti a nás, kteří takzvaně nemáme pochopení, staví do role jakýchsi homofobů, čili lidí, kteří mají nálepku, že jim to neschvalujeme. Já jim to nepotřebuji schvalovat. Prostě ať si dělají za zavřenýma dveřma, ať si dělají, co chtějí. Přičí se mi jedna věc, a to je právě ty průvody. Ta předváděná homosexualita, ale ta deviantní, kdy lidé, kteří třeba vůbec nejsou homosexuální, dělají těmto lidem opravdu špatnou vizitku a zneužívají je k tomu, aby dělali nějaký pride pochody, já nevím co všechno. Prostě to nepochopím, protože to je jakési vymáhání určitých privilegií vůči té majoritní společnosti. To je teďko velký trend, kdy prostě se poklekává, aby se vzdal hold jakoby třeba těm černochům a tak dále. Já tomu nerozumím, proč. Jako. Černoši jsou černoši, my jsme bílí, ať si každý žije svůj život a nevymáhají na těch ostatních nic. My jsme nebyli ti, kteří jsme zavedli Ku Klux Klan v Americe. Tak ať si to řeší američtí občané, ať si to řeší ti, kteří tam ten Ku Klux Klan dělali. My jsme neměli žádné kolonie. To znamená, my jsme neodírali a nezneužívali práci černošských dětí. Proč bychom si jim měli omlouvat? Proč bychom se my měli jakoby omlouvat za to, že jsme heterosexuálové? Nebo že bychom se měli omlouvat za to, že jsme bílí? To je prostě úplný úlet. Tyto tendence tady jsou pochopitelně a Mezinárodní den proti homofobii považuji za něco, co je vynucování si něčeho nad rámec, řeknu, respektu. Jo? Respekt je jedna věc a prosazování si nějakých svých výhod je věc druhá. Viděli jsme to nedávno i v parlamentu, kdy se chtěla manželství, pak se budou chtít adopce a tak dále, tak dále. Myslím si, že registrované partnerství je postačující akt k tomu, aby lidé mohli normálně v klidu žít, fungovat a řešit si ty svoje záležitosti tak, jak uznají za vhodné a netahat do toho většinovou společnost. No jsem se trošku rozpovídal, ale víte co, Všechno to patří do té naší záležitosti toho, co si tady čteme v těch různých knihách a sděleních. Protože SARS-CoV-2, nákaza spiklenství korupce od Grega Feltna, také připomíná ta zneužití určitých principů, na které se rezignovalo, a rezignovat se na ně nemělo, protože to rezignování přineslo stav, který dneska máme. No tak mi promiňte, že jsem se tomu takhle věnoval, ale trošku mě to nadzvedlo, trošku si myslím, že někdo chce víc, než si v úzovkách zaslouží, protože tady je spousta jiných věcí. My jsme měli jednou také seminář na pojem oikofobie. Pokud byste nevěděli, co je oikofobie, tak to je stav, ke kterému vedou ty kroky, o kterých jsem teď mluvil. Oikofobie je něco, co zažívají někteří lidé, kteří nesnáší to, že jsou bělochama, nesnáší to, že mají rodiče, jaký mají, čili jsou to lidé, kteří jsou, oikofobie je stav, kdy nesnášíte situaci a prostředí a bytí, ve kterém se momentálně nalézáte. A není to o tom, že když je někdo cílevědomý a zatím se mu to nedaří, tak je to ten motor, který ho žene k tomu, že se snaží být lepším. To není o tom. Toto je rezignovaná forma, kdy ten člověk nesnáší a nenávidí to, že je dítětem svých rodičů, že je bílej, že žije v České republice, je mu z toho nazvracení, on prostě nemůže vydejchat, jaký debily má ty rodiče, nemůže vydejchat to, že vůbec se narodil v zemi, která je tak nepřátelská, jsou takový ty zatvrzelí idioti, který říkají, že sem ty migranti nemají chodit a tak dále. To jsou ty postoje, zejména u mladých lidí, protože toto mají většinou lidé bez zkušeností, bez kritického myšlení. K tomu je vedou právě tyto různé dangerové aktivity. Jsou to ale, je to určitý projev i toho, že ti lidé nenávidí, že je ženou, nebo nenávidí, že je mužem. To je určitý typ, určitá kategorie toho oikofobismu. Takže věřte, že všechno, co je konáno, má svůj účel, je to za nějakým účelem vytvářeno a má to s tou společností udělat to, co se vlastně chce. No já koukám, že je půlka, dáme si písničku a pak se pustíme do čtení. No, tak co bychom si dali? Dáme si krátkou písničku od Olgy Lounové, vy už asi tušíte jakou.
Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. Oči mám zalepený plný ospalků. Včera chvíli popoledni přišla zhora blbá zpráva. Učím jim v hlavě z toho, jak skládám tu mozaiku. Počítám, kolik let je přede mnou a kolik za mnou. Co zbytečného řeklo se, neřeklo se. Po těžký kocovině nechám svoji hlavu schladnout. Jistý je, že se ze mě i bez mě točí pose.
je důležité, být neustálým optimistou. A propos ty fobie, to je velice oblíbená záležitost. Vidíme to, jak teď je spousta lidí rusofobních. Prostě oni neví přesně proč. Oni mají nějaké jakoby naposlechnutá schémata, naposlechnutá sdělení. Jimi oni se opírají, ale nejsou schopni o tom jakoby komunikovat a diskutovat a argumentačně to zvládnout, protože jsou na povrchu, jenom to slyšeli, líbí se jim to a jsou ochotní tomu věřit, ale nejsou schopni to jakoby ustát ve chvíli, kdy se to začne rozebírat, protože oni to neumí zdůvodnit, oni to pouze umí říct. To je velký problém. Bývá to ale často i u různých příznivců třeba stran. Lidé je spousta lidí, kteří jsou úplně jsou zamilovaní do nějaké strany a nejsou schopni jakoby v určitou chvíli připustit, že se prokázalo a prokazuje a ukazuje, že prostě tam nastává rozpor slov a činů a že to, o čem se mluví, že se chce, tak, že je šikovně maskováno, zakryto nějakým pláštíkem, no, by bychom to rádi dělali, kdyby jsme mohli. A přitom třeba bedlivému pozorovateli jaksi neunikne, že těch způsobů, jak by to mohli dělat, nevyužívají. Jo? A že velmi často také porušují to, co sami říkají. A že lžou třeba kolikrát. Takže to vidíme i v těch diskuzích některých. No a mě třeba někteří lidé píšou, že velice straním jakoby Volnému bloku a že bych měl být nestranný. Já nechci být nestranný. Mně se prostě to, co Volný blok dělá, a to, jak to pojímá a to, jak řeší i některé krizové situace, mně se to líbí, je to podle mého gusta a nemám důvod jakoby se tvářit, že jsem nestranný. To je podle mého buď schizofrenie, anebo nečestné minimálně, pokrytecké. Takže proč bych to dělal? Vlastně já jsem velký fanda Volného bloku, jsem velký fanda Mariana Bojka, Lubomíra Volného, rád si popovídám s Janou Wolfovou, beru to jako, že tyhle ty tři lidi jsou takový ten základ, ten základní kámen, který k sobě patří. A prostě to všechno ostatní, když mi někdo napíše, jako že ta Wolfová, prostě kdybyste věděl, co ona je zač, tak to napište, buďte konkrétní. Jako. Pak to nazývám plky. No, a jsou posluchači, kteří prostě nesnesou, že jsem jim napsal, že plkání ho dost. Zajímá mě, zkrátka dobře, zajímá mě to, zajímá mě ty skutečný jakoby ten nejenom názor, ale skutečný fakt, na základě kterého je vám ten či onen člověk minimálně nesympatický. Nebo když chcete o něm šířit, že je špatný, řekněte, proč a v čem je špatný. A ten člověk se může bránit. Můžeme to s ním probrat. Tady mám posluchač, který říká to a to a to. Jaká je teda verze podle vás toho, co se tady šušká? Jaká je ta šuškanda nějaká? Tak jak to je ve skutečnosti? Jste schopen se obhájit, nejste schopen nebo schopna se obhájit? Na to se nehraje. Někdo slyšel a tak to posílá dál a argumentuje s tím. Jo? A to je fobie. A na to se hraje, že se lidé rozdělí do těch škatulek, že prostě ten člověk, který bude třeba fandit Alianci národních sil a národní demokracii, takže bude úzkostně znepřátelen s příznivci Volného bloku. Na tom se staví prostě. A že ti lidé, kteří budou zastávat postoj k Rusku vstřícný, seriózní, takový otevřený, tak budou nazvaný rusofilama A ty, kteří si myslí, že Česká republika patří na západ a Rusko je nepřijatelné v jakémkoliv ohledu s ním vůbec diskutovat o některých záležitostech, tak jsou prostě rusofobové. Ale přeci rozumný člověk se musí ptát, jako. Musí se ptát na to, že třeba když nám Rusko nemůže dostavit Dukovany, protože politická garnitura si to nepřeje, jaká je jiná verze ve srovnání s tou původní, kolik nás bude stát víc, jaká tam budou bezpečnostní rizika, provozní rizika, ale také rizika, že bude, nebude palivo a tak dále. To se musí všechno zhrnout. A pak se to musí rozumně vyhodnotit a říct, dobře, jaké bezpečnostní riziko pro nás znamená, že tady naše elektrárny jedou na ruské palivo a jsou dodány Rusama. Doteď. Jaké to bylo bezpečnostní riziko? Zhodnoťme to. Můžeme očekávat, že úplně ve stejném modelu to pojede do budoucna. Ne. Lidi nejsou prostě takhle zvyklí komunikovat. Prostě buď seš slávista, nebo jsi Spartan. Neexistuje člověk, který by mohl říct, hele, když zahraje Sparta dobrý fotbal, rád se na to podívám. Když zahraje Slávie dobrý fotbal, tak mně se líbí to, jak hrajou a nejsem prostě uchylnej v tom, že prostě i když Spartan udělá faul, tak já budu říkat, na to měl právo, prostě protože Sparta je Sparta. To je bohužel to, kam jsme se dopracovali. Takže pokud jste příznivci Aliance národních sil a nelíbí se vám třeba to, že jsem nakloněn Volnému bloku, tak mě neposlouchejte. Poslouchejte vysílání, které má Martin Marcikán, který tam Alianci národních sil už, dá se říct, několik let dává prostor. Pravděpodobně taky příznivec Aliance národních sil. Já jsem taky byl příznivec Aliance národních sil. Ale život teče jako řeka. A životní tok přináší, řeknu, určité změny, to, jak na to koukáte. A když se vám začne líbit něco jiného, tak co? Tak jako dál se budete držet toho, co doteďka se vám jako jediné líbilo. Mám pocit, že někteří lidé by chtěli, aby na svobodném vysílači jsme vysílali jenom Alianci národních sil a ne nikoho jiného. Prostě to je zákaz. To se nesmí, protože to přeci si nezaslouží Aliance národních sil. A já říkám, a zaslouží. A zaslouží si Volný blok, když tady vznikne další záležitost nějaká, která bude mít hlavu a patu a budete slyšet ještě o třetím subjektu třeba. Proč? No, protože to povede k tomu, že ta odpovědnost těch lidí se bude muset zvyšovat. Akceschopnost se bude muset zvyšovat. V tomto ohledu si myslím, že to má svoje. Pojďme tedy na kapitolu šestou. Tvorba odolnosti. Tato kniha ukázala, že je SARS-CoV-2 člověkem vytvořený chimérický patogen pouhým důsledkem mnohem většího nebezpečí. Gain of function, to je GOF výzkum. Ať už výzkum slouží nebo neslouží armádě, jeho politická a finanční podpora prakticky zaručuje, že tato pandemie není poslední. Ve skutečnosti SARS-CoV-2 nemusí být ani tou první. Dle Francise Boyla byla pandemie eboly v západní Africe mezi lety 2014 až 2016 výsledkem amerického biologicko-válečného výzkumu vakcíny v laboratořích BSL-4 v Liberii, Guineji a Sierra Leone. K tomu zmínka. Západoafrická pandemie eboly byla především důsledkem testování amerických válečných vakcín v naší laboratoři v Kenemě, Sierra Leone. Umělý původ eboly je důvěryhodný, protože onemocnění bylo v západní Africe prakticky neznámé a svůj název získalo dle řeky Eboli, ležící v severní části Demokratické republiky Kongo, tedy asi 4000 km jihovýchodně od Sierra Leone. Pandemie Eboli má popravdě se SARS-CoV-2 mnoho společného. Propukla daleko od původního výskytu viru, pochází z laboratoře a zdánlivě začala jako výzkum vakcíny. Co se další pandemie týče, pokud by byla způsobena třeba virem ptačí chřipky H5N1, mohla by se úmrtnost vyšplhat až na 60%. Ironií je, že agentury, jež by se měly zabývat ochranou lidí před pandemiemi, jako je EcoHealth Alliance a NIH, a příslušné vědecké magazíny jako Nature a Lancet, sabotují snahy o rozluštění etiologie SARS-CoV-2 a tím tak pomáhají virus přiživovat. K jednomu z nejpovážlivějšímu aktu spiklenectví došlo v září 2020, kdy nová komise Lancetu pro COVID-19 založená pro vyšetřování možnosti, zda je SARS-CoV-2 laboratorního původu, jmenovala do čela vyšetřování ze všech možných lidí právě Petra Dašaka. Tento střet zájmu podnítil hněv, posměch a nedůvěru vědecké komunity. Richard Ebricht z Rutgers University nazval Dašaka super šiřitelem dezinformací a Alina Chanová prohlásila, že komise by ušetřila mnoho času a prostředků, kdyby požádala VIV, aby vyšetřování vedl sám. Jmenovat člověka, jenž laboratorní únik zatvrzele znevažuje, vymýšlí sofistikovaná vysvětlení pro přírodní původ a vyznačuje se neetickým nakládáním se svými zdroji, ukazuje na další maskování, avšak toto je tak drzé, že si člověk říká, proč dává Lancet svou reputaci v šanc bez jakéhokoliv očividného benefitu a na úkor veřejného zdraví. Jedna z veřejných zájmových skupin se však snaží dostat původu SARS-CoV-2 na kobylku. Americká společnost Rick Toknow vyplnila FOIA žádost, aby odkryla, jakou roli mohlo ve vytvoření viru sehrát NIH. Výkonný ředitel Gary Ruskin a vědecký pracovník Sainat Suryanarayanan vysvětlili pohnutky skupiny jazykem podobným tomu, jenž využili Birger, Sørensen a Francis Boyle. Prevence před následující pandemií může být provázána s pochopením původu té současné. Chceme vědět, zda vlády USA nebo Číny či vědci s nimi spojení skrývají data o původu SARS-CoV-2 nebo o rizicích narušení biologické bezpečnosti laboratoří a výzkumu GOF. Domníváme se, že data nezbytná pro politiku veřejného zdraví týkající se původu SARS-CoV-2 a rizik spojených s biologickým zabezpečením laboratoří a GOF výzkumu mohou být skryta v rámci sítě biologické obrany aparátů národní bezpečnosti Spojených států amerických, Číny i všude jinde. Farmaceutické šílenství. Hodnotu práce USRTK nelze opomenout ani co se týče závodu o vakcínu proti COVID-19. Ačkoliv je detailní analýza vakcíny mimo rámec této knihy, je velice složité pochopit, jak by mohl být lék na toto nové onemocnění vytvořen za méně než rok, když například vakcína na HIV stále neexistuje. K 5. červnu 2020 bylo v předklinické fázi vývoje 167 kandidátů na vakcínu, 13 z nich bylo ve fázi 1 nebo 2 a první a jedna ve fázi 2 až 3. 22. července 2020, sotva 7 až 8 měsíců po začátku pandemie, oznámil konkrétně Pfizer uzavření smlouvy na 1,95 miliardy dolarů z HHS a DOD za dodávku 100 milionů dávek mRNA vakcíny BNT-162, což je typ vakcíny, který nikdy dřív nebyl vyroben. Lék, vytvořený ve spolupráci Pfizeru a BioNTechu, rychle obdržel schválení amerického úřadu pro kontrolu léčiv a potravin. Další farmaceutické společnosti zapojené do honu na vakcínu zahrnují Modernu, AstraZeneca a Johnson & Johnson. mRNA vakcína způsobuje, že lidské buňky využijí mRNA údaje z vakcíny pro vytvoření proteinu podobnému spike proteinu SARS-CoV-2, takže imunitní systém těla pozná vetřelce a vytvoří protilátky a imunní buňky. Nevídaná rychlost, s jakou byly tyto nevyzkoušené vakcíny vytvořeny, podbízí závažné otázky, zda si nikdo někde nevytvořil zkratku, kolik existuje falešně negativních či falešně pozitivních testovacích vzorů, nebo jaké jsou dlouhodobé dopady mRNA vakcíny. Přezdívka Trumpova Bílého domu pro rychlý vývoj vakcíny je operace Varpová rychlost, což samo o sobě mluví o nebezpečně infantilní mentalitě. Bez patřičné etiologie viru připomíná podezřele ziskový závod za vakcínou trhliny v biologické bezpečnosti čínských a amerických laboratořích a ukazuje na to, jak spěch a nepozornost k detailům mohly způsobit úniky patogenů. Imprimatur HHS či DOD není vzhledem k jejich zapojení do GOF výzkumu žádnou zárukou bezpečnosti, přesto je vakcína vyhlížena s tak obrovskou nadějí a deterministickou nutností, že kritický úsudek lze téměř vyloučit. Ve skutečnosti se národobezpečnostní infrastruktura USA a Spojeného království uchýlila prostřednictvím umělých informací k internetové ofenzivě proti autorům a webovým stránkám, jež se staví proti masovému očkování vakcínou proti SARS-CoV-2. Jednou z použitých taktik je stigmatizování takovýchto stránek jako ruských či íránských, přičemž je toto tvrzení neustále papouškováno mainstreamovými médii. Jelikož BNT-162 ani žádná jiná vakcína proti COVID-19 není podobná těm tradičně využívaným, otestovaným a efektivním vakcínám proti nemocem, jako jsou příušnice, spalničky, zarděnky nebo záškrt, odpor je zde díky nedůvěře k testovacím kritériím nebo účinnosti vakcíny zcela na místě. Takový odpor by ve skutečnosti mohl zachraňovat životy. V článku nazvaném Vakcinace proti SARS-CoV-2 a vylepšením známým i neznámým tým 5 výzkumníků varoval před možností, že vakcína způsobí zesílení závislé na protilátkách ADE, což znamená, že by protilátky generované vakcínou mohly vést k ještě závažnější opětovné infekci. Možné riziko vakcínou způsobeného zesílení onemocnění u epidemických koronavirů bylo objeveno při předklinických studiích kandidátů na vakcíny proti SARS-CoV a MERS-CoV. Není od věci předpokládat, že to samé může platit pro SARS-CoV-2, jelikož SARS-CoV-2 sdílí vysokou sekvenční homologii, čili jakoby, že to je stejné, se SARS-CoV a do určité míry také s MERS-CoV. Je zajímavé, že ADE se u pacientů očkovaných proti netopířím koronavirům neobjevuje. Je vakcína vůbec potřeba? Podobně neadekvátně analyzována je i spolehlivost zpráv o pozitivitě COVID-19 Bez ohledu na rostoucí počet obětí může být počet případů COVID-19 drasticky nadsazený, díky čemuž by očkování bylo nejen nesmírně nebezpečné, ale také nepotřebné. Chyba tkví ve způsobu testování COVID-19. Využívá se k němu polymerázová řetězová reakce PCR. Jednoduše řečeno, je vybrán a namnožen úsek DNA viru ve vzorku krve do série štěpných enzymových a rekombinačních postupů při různých teplotách. Zdvojení je exponenciální a pokračuje, dokud není vygenerováno dostatečné množství viru na to, aby jej bylo možné detekovat. Čím více cyklů vzorek viru podstoupí, tím menší byla virová nálož na začátku, avšak pozitivní test na COVID-19 nevždy zahrnuje cyklickou prahovou hodnotu. To znamená, že ne všechny pozitivní testy jsou stejné a ne všichni jejich test je pozitivní, jsou infekční. Anthony Kuster, lektor a výzkumník z Fakulty veřejného zdraví na Thajské univerzitě, řekl, že pokud má člověk velkou virovou nálož, počet potřebných cyklů pro detekci viru bude relativně nízký, zatímco vysledovat stopové množství viru jich vyžaduje o dost více. Kuster však poukazuje na fakt, že PCR testy nejsou navrženy pro detekci infekčnosti, což znamená, že coby diagnostický nástroj jsou naprosto zbytečné, protože nedokáží rozlišit živý virus od mrtvého. To je velice důležité, protože na to samé poukazoval samotný vynálezce PCR testu, myslím pan doktor Moulis, který už tady není živý, už není mezi živými, také zvláštní, že nedožil se v podstatě masového nasazení svého vynálezu. Ten také přímo varoval, že to není nástroj ke klinickému testování pacientů. 29. srpna 2020 uvedli The New York Times, že státní laboratoř aplikovala nadměrné množství cyklů pro vygenerování pozitivních výsledků. Laboratoř analyzovala své výsledky na základě požadavku Times. V červenci laboratoř identifikovala 872 pozitivních testů na základě 40 cyklů. Na hranici 35 cyklů by asi 43% těchto testů již nebylo kvalifikováno jako pozitivní. Okolo 63% testů již nelze považovat za pozitivní, kdyby byl počet cyklů omezen na 30. 16. července 2020 dokonce Fauci v online pořadu This Week in Virology přílišné cyklování PCR testů zkritizoval. Máte-li mezní hodnotu cyklu 35 či vyšší, šance, že spolehlivě zjistíte nálož viru, jsou nepatrné. Při mezní hodnotě 37 cyklů téměř nikdy neodhalíte virové kultury, jde pouze o mrtvé nukleotidy. Teď si vemte, že tady u nás se jde 45 cyklů. Ti, jež vystupují proti masové mRNA vakcinaci, mají právo vědět, kolik pozitivních případů COVID-19 bylo zjištěno na základě 25, 30 či dokonce 35 cyklů. I pokud by došlo k vývoji vakcíny, jakou účinnost bude mít proti mutacím, například aminokyselinová sekvence 614 na doméně S1 u spike proteinu SARS-CoV-2 vykazuje změnu z kyseliny asparagové D na glycín G, což zvyšuje infekčnost, virovou stabilitu a jeho mutace. S alarmující rychlostí. Genotyp G614 v únoru detekován nebyl mezi 33 sekvencemi a v březnu se vyskytoval jen málo, 26%, avšak v dubnu 65% a v květnu 70% se rychle rozrostl což indikuje lepší přenos viru oproti virům z D614. Autoři tohoto zjištění došli k závěru, že mutace má silnou afinitu s furinovým restrikčním místem SARS-CoV-2, což rovněž mohlo způsobit mutaci viru. Bude některá z vakcín efektivní proti oběma kmenům? Konec konců vakcína je navržena tak, aby léčila symptom pandemie, nikoli její příčinu. GOF výzkum zneužívá lidské životy ve jménu vědeckých her a vojenské iracionality a řešení nyní vyžaduje ještě rozsáhlejší zneužití lidí prostřednictvím zcela nové, nedostatečně otestované vakcíny. Není vůbec přehnané říci, že byla celá lidská rasa vymezena na pokusná morčata. Stejně jako zoonotická teorie se i otázka masové vakcinace spoléhá na propagandu v masmédiích, cenzuru a pochybnou vědu. V otevřeném dopisu britskému ministerstvu zdravotnictví uvedl Michel Yadon, bývalý viceprezident a vedoucí vědecký poradce Pfizeru, napsal: všechny vakcíny proti SARS-CoV-2 jsou ve své podstatě nové. Žádný z kandidátů neprošel vývojem delším než několik měsíců. Pokud bude některá z těchto vakcín schválena za podmínek, jež nejsou výlučně experimentální, věřím, že budou její příjemci vystaveni omylu hraničícím s kriminálním jednáním. Tady kniha končí. Je tady rejstřík, jsou tady poznámky, je tady spousta materiálu, ze kterého bylo čerpáno, je tady všechno ozdrojované. Je to tady strana 93 až strana 111. Takže bylo čerpáno z toho, co již bylo zveřejněno. Tak já si myslím, že ta knížka byla dost zajímavá v tom, že nás z jiného úhlu pohledu informovala o tom, o čem si tady my v úzovkách na té alternativě neustále dokola povídáme. Čelíme masovému vyvražďování lidské rasy. To je potřeba si prostě takto říct. Jsme za plného života používání k obrovské, ale obrovské, k jedné velké, možná studii, anebo opravdu experimentálnímu, jaksi experimentálnímu kalibrování té smrtonosné záležitosti, kdy každá ta nová vlna, jak oni tomu říkají, je modifikovaná záležitost, která se testuje, co to s lidma provede, jaké to bude mít nějaké výstupy. To znamená, že neustále jakoby za pochodu a za plné účasti veřejnosti, které je předkládána vakcína jako něco, co je vrátí zpátky do toho běžného života, tak jednak je tady testovaná ta biologická zbraň, to jsou ty různé mutace, které nám tady hážou na hlavu. A na druhé straně, na základě toho jsou lidé podrobováni tedy vakcinaci a ta vakcinace má za úkol zavraždit 9, 8 nebo 7 miliard lidí. To vlastně dneska už ani nevíme, kolik je na planetě lidí, protože se lže a extrémním způsobem se pančují čísla úplně ovšem. To znamená, že tady některé nemoci už přestaly existovat, některé jsou podporovány. Dneska nemůžete věřit ani číslům z nemocnic, nemůžete věřit vůbec ničemu. Všechno je otázka zainvestovaných peněz a úplatkářských obrovských afér, korupčních afér na úrovni vlád, ministerstev, zdravotních pojišťoven, zdravotních zařízení, samotných zdravotníků, Peněz je na to dost, protože v současné době se peníze jenom tisknou. A tyhle ty oficiální úplatkové aféry umožňují ty vyčištěné peníze zavést do systému. Má to pochopně své ekonomické důsledky, ztráta kupní síly těch stávajících peněz a tak dále, a tak dále, a tak dále. Vemte si, že pokud se bavíme o tom, že v nejbrutálnějším pojetí jsme se tady bavili o schodku 100 miliard korun našeho rozpočtu a teď vlastně je to všechno 10x větší. Co to přinese? Ty půjčené peníze pochopitelně v našem životě přinesou 10x ztrátu kupní síly vašich naspořených peněz. A peněz, které si vyděláváme nějakou, doufám, poctivou činností a prací. Ono se to pochopitelně už děje. Běžte si něco koupit. Zjistíte, že nejsou plasty. Extrémním způsobem se zdražuje měď. Všechno od elektriky, všechno, co obsahuje plasty, zdražuje se polystyren na zateplování domů, různé materiály, které jsou z plastu, podražuje železo, protože se nevyrábí, nejsou granuláty a tak dále, a tak dále, a tak dále. Co to přinese? No, extrémní zdražení. A extrémní zdražení přinese co? No, že prostě to je ten důsledek toho, že ta kupní síla vám letí dolů. Předpokládejme, že všechno bude stát jako kdyby 10x tolik. Návrat vakcína vrátí někoho před covid? No to asi těžko. Tak to byla moje poznámka k té knize. Myslím si, že ta knížka byla velice zajímavá, pěkná. Potvrdila jenom to, co víme. Já mám tady připravené další čtení, tak dáme si písničku a potom bych se věnoval tomu to jsem zrovna nechtěl, to mi sem skočilo, to si tady nechám teďko, dáme si to do stopky, tak a já jsem si tady připravil jinou písničku, tak takže zahrám si písničku a pak se vrhneme na další čtení. We'll be right back. Jo, jo, k tomu, co jsem vám teďko četl, tak mi poslal Ludvík, mu děkuju. Děkuji vám všem, kteří mi posíláte prostě obrovské množství materiálu. Já se přiznám, že jednak mi to třeba některé věci fakt přijdou xkrát a omlouvám se. Já se fakt vám za to omlouvám, trošku se stydím, ale já nemám jakoby čas vám každému děkovat. Jo? Tak berte to tak, že povděčně děkuji všem, co mi posíláte a prostě prohrabávám se tím a různě ty věci používám. Tak vám za to děkuji, opravdu. A Ludvík mi poslal dokument, překlad dokumentu Pfizeru. Ten oficiální dokument firmy Pfizer prohlašuje, že vdechování a tělesný kožní kontakt s očkovanými jedinci přenáší vše, co se nachází ve vakcínách, na neočkované a výsledky jsou devastující. To navazuje na tu knihu, tak proto se tomu chci teď tady věnovat, protože oni to mají pojaté jako celou studii. Rozumíme, že vlády uchopily něco, co bylo manuálem zpracované jako studie omezená na určité počty lidí, tak vlády z toho udělaly celosvětovou studii na 90% populace. Nebudu spekulovat o tom, jestli od Pfizeru to je záměrná taktika, která má jakoby tento názor, který jsem teďko vyslovil, má ho jakoby zlegalizovat a že teda oni si mají ruce, aby ani do budoucna nemohli být obviněni z toho, že poškodili někomu zdraví. Víme, že firmy vyrábějící vakcíny, respektive to svinstvo, které se nazývá vakcínama, tak nenesou žádnou odpovědnost na té DNA terapii, nenesou žádnou odpovědnost za vedlejší účinky. Z toho usuzuju, že tedy vlády vedeny korporátními určitými zájmy přenesli tu odpovědnost za všechny důsledky de facto na lidi, protože stát jsou lidé a nechci lidé platit ze svých prostředků odškodnění těm, kterým bude uznáno. Ještě to kazernu. Ta studie je zajímavá ovšem tím, že předpokládá, jak nebezpečné je to svinstvo, kterému se říká vakcína. A protože mám informace od některých lidí, jak probíhá třeba v těch velkokapacitních, teď mě úplně šlo jako kravínech a teletnících, jo, ale v těch velkokapacitních očkovacích centrech to funguje tak, že už nikdo nepodepisuje žádný informovaný souhlas. Tam prostě nevíte ani, kdo se na vás vrhne a kdo vás opíchá. Prostě tam ten člověk přijde, tam je někam zavedený, nikdo se ho neptá, máš teplotu, nemáš teplotu, máš nějaký potíže, ukaž nám zdravotní dokumentaci, jestli vůbec tě můžeme takovou věc aplikovat. Prostě tady se posaď, šup, píchnou, odchod, tady se sedni, 15 minut tady počkej. Takhle ale ten manuál jakoby napsaný není. Ten manuál předpokládá, že tedy ta lidé zahrnutí do té studie, to jsou dneska ti, kteří jsou vakcinovaní. To znamená, že z účastníků studie se stala veřejnost, které je ta vakcína médií vnucena, podsunuta, někdy nepřímo tedy vyžadována některými subjekty. A dokonce je to zneužívané k jakémusi vydírání těch lidí, že přijdou o zaměstnání a blablabla. Takže když se začteme do toho materiálu, což je tedy ten manuál na chování, jak se má chovat ten člověk, který byl vzat do té studie. Jinými slovy, jak by se měl chovat každý, kdo bude očkovaný. Sami, až to přečtu, pochopíte, že rozhodně o těch věcech, které se tady píšou, nejsou ti lidé spravení ani v těch rádoby informovaných souhlasech, které na začátku byly podepisovány. a někde ještě možná jsou, protože to, co je tady probíráno, to je úplně jiná liga. Tak pojďme. V části tohoto dokumentu Pfizer říká, za prvé, pokud se muž, který nebyl očkován, dotkne očkované ženy nebo dýchá vzduch, který ona dýchá, jinými slovy, prochází kolem ní v kanceláři třeba, a následně má poměr se svou ženou, může jeho žena mít škodlivé vedlejší účinky a měla by se vyhnout tomu, aby otěhotněla. Rozumíme si? Zdá se vám absolutně zvrácené a zvrhlé, že se vakcínou nechávají vakcinovat těhotné ženy? Tady přímo se to vylučuje. Za druhé, pokud žena, která nikdy nebyla očkována, byla vystavena ženě, která očkována byla, může dvojtečka za A potratit, za B spontánně potratit, za C otrávit dítě svým mateřským mlékem, za D mít dítě s psychickými problémy. Je to univerzální a velmi špatné. Zde je malá část textu, který jsem přeložil. V části 8.3.5.3. profesní vystavení. K pracovnímu vystavení dochází, když má někdo neočekávaný přímý kontakt s osobou očkovanou, která je ve studii, čili je to účastník té studie, či je to očkovaný člověk součást té studie, což může nebo nemusí mít za následek nepříznivý stav. Tito lidé mohou zahrnovat pečovatele, členy rodiny a další, kteří jsou v blízkosti účastníka klinické studie. Klinická studie tedy probíhá, jak víme, až do roku 2023 napříč zeměmi třeba Evropské unie, kdy politici chtějí, aby byla proočkovaná až 90% část populace. Pokud k takovému vystavení dojde, měl by je vyšetřovatel nahlásit společnosti Pfizer Safety do 24 hodin poté, co se o události dozvěděl, bez ohledu na to, zda je nebo není spojen s nepříznivým vedlejším účinkem. Toto by mělo být hlášeno pomocí formuláře pro hlášení nežádoucích účinků vakcín v případě, že se tyto informace netýkají účastníka zařazeného do klinické studie, budou zapsány odděleně. To znamená, že pokud se někdo očkovaný dostane do blízkosti očkovaného, měl by být Pfizeru nahlášen, aby případně jeho nežádoucí účinky mohly být vyhodnoceny. Upozornění. Účastníci studie vakcín, to jest očkovaní, se stávají super rozmetači nebo super přenašeči. Není zmíněno, o co jde, ale vyvolává to nežádoucí vedlejší účinky u lidí, kteří vakcínu nikdy nedostali, když byli vystaveni těm, kteří ji dostali. Špatné je to, že pouze zde, v tomto citovaném textu se varuje, že neočkovaní muži, kteří byli vystaveni očkované ženě, předají vše, co je ve vakcíně jiné ženě. Vzpomeňte si, když jsem tady měl vystoupení toho člověka, ověnčenýho těmi praktickými účastmi na různých studiích, a hlavně to byl člověk, který se zaobíral, původem to byl Rus, a zaobíral se těmi biologickými zbraněmi, tak on tam přeci říkal, že to bude útočit na schopnost žen otěhotnět, donosit plod, donosit zdravé, živé dítě. On tam o tom mluvil, že to bude mít tyhle ty důsledky. A pravděpodobně vycházel z tohoto materiálu. A my ho teď máme k dispozici. I tato relativně malá část dokumentu, který jsem zveřejnil výše, uvádí, že vakcína vyvolává spontánní potraty a reprodukční problémy, když jsou neočkovaní lidé vystaveni očkovaným a mateřské mléko od očkované matky může kojenci ublížit. A pokud tomu někdo nevěří, klikněte na odkaz uvedený na začátku článku a projděte si tento obrovský záměrně matoucí dokument. Toto je pro lidi skutečné. Vakcína je ve skutečnosti smrtící injekce. Nepřibližujte se k očkovaným. Je to oficiální. Zde je malá část tohoto obrovského dokumentu přímo od Pfizeru. 10.3.1 Definice nežádoucích účinků. Dvojtečka. Pojem. Zkušební zákrok, to je produkt vstříknutý do testovaného subjektu s vakcínou. Ještě jednou. Zkušební zákrok je produkt, něco, vstříknuté do testovaného subjektu s vakcínou. AE. Nežádoucí účinky u osoby, která dostala vakcínu. SAE. Nežádoucí vedlejší účinky u osoby, která byla vystavena někomu, kdo dostal vakcínu. EDP. Vystavení během těhotenství. Tak. A zase. Zrůdy, kterých je tady v republice spousta, a já nechci ani je jmenovat, protože ty zrůdy jsou mezi námi, ty zrůdy tady chodí a angažují děti a těhotné ženy a ženy, které hodlají otěhotnět, angažují je do testovacích klinických nějakých experimentů. Jsou to normální zrůdy, které tady ještě navíc vykřikují, že chce-li mít žena zdravé dítě, je potřeba, aby se nechala vakcinovat. Toto je prostě lidská zrůda, největší odpad této společnosti, pokud toto někdo z té své tlamy vypustí. 8.3.5. Vystavení během těhotenství nebo laktace a vystavení na pracovišti. Injekce testovaného přípravku během těhotenství nebo laktace a vystavení na pracovišti by měla být nahlášena společnosti Pfizer Safety do 24 hodin od oznámení zkoušejícímu. Vystavení během těhotenství EDP. EDP nastane pokud. Zjistili jsme, že účastnice, která je těhotná během podávání injekce nebo po ukončení injekcí, mužský účastník, který dostane injekci nebo který injekce přerušil, vystaví partnera před nebo kolem doby početí. Bylo zjištěno, že žena, která je těhotná během vystavení nebo po vystavení testovanému produktu, vakcíny v důsledku vystavení prostředí, to znamená buď sama je tedy vakcinovaná nebo kontakt s příjemcem vakcíny, zde je několik případů. Mužský rodinný příslušník nebo zdravotnický pracovník, který byl vystaven zkoušenému produktu, vdechováním nebo tělesným kontaktem s očkovanou osobou, pak vystavuje svoji partnerku nebezpečí v době početí. Pokud by se tato vakcína nerozšířila na jiné jedince, proč by kontakt mezi očkovanými a neočkovanými byl pozoruhodnou událostí? Pokud by se tato vakcína nerozšířila tak, proč musí být znepokojen muž, který byl v okolí očkované ženy, i když se jí nedotknul nebo s ním měl poměr? Musí pak dávat pozor, aby neotěhotněla jeho žena? To není vše, co následuje, je mnohem horší. Testování by měli nahlásit těhotenství vystavení společnosti Pfizer Safety do 24 hodin od zjištění skutečností bez ohledu na to, zda došlo k nežádoucímu vedlejšímu účinku SAE. Úvodní poskytnuté informace by měly zahrnovat očekávané datum porodu, informace o ukončeném těhotenství vysníže. Pokud dojde k vystavení během těhotenství u účastníka nebo partnera účastníka, měl by vyšetřovatel tuto informaci nahlásit společnosti Pfizer na formulář pro hlášení nežádoucích účinků vakcíny a doplňkový formulář vystavení během těhotenství. Bez ohledu na to, zda u nežádoucí strany došlo k vedlejšímu účinku. Podrobnosti o těhotenství budou shromážděny po zahájení injekcí a až 6 měsíců po poslední dávce vakcíny. Pokud se informace o vystavení nevztahují na účastníka zaregistrovaného pro hodnocení, tyto informace se nezaznamenávají do formuláře prohlášení případů. Řádně vyplněná kopie formuláře hlášení o nežádoucích účincích na očkování je však uložena na místě v instituci, která studii provádí. Kdo tedy provádí? Teď zase to vstoupím. Kdo tedy provádí u nás tu studii? Nikdo. U nás se jenom očkuje. Kdo provádí studii na Slovensku? Nikdo. Tam se jenom očkuje. Kdo tedy shromažďuje tyto všechny údaje? No, Ministerstvo zdravotnictví, respektive SÚKL. No, ale víme, že tam se toho dostane velmi málo. Čili jakoby tam je to postaveno do role jakési dobrovolnosti, že pokud někdo chce, tak to může nahlásit, ale není to nějak striktně dáno nějakými formuláři a nějakou permanentní komunikací s těmi lidmi, kteří jsou v té studii. Instituce bude sledovat těhotenství až do termínu nebo ukončení a doporučí společnosti Pfizer výsledek těhotenství v rámci následného sledování počáteční formy doplňkové expozice během těhotenství. V případě života schopného porodu lze strukturální nepoškození novorozence posoudit v době porodu. Pokud je těhotenství přerušeno, měl by být uveden důvod nebo u důvody ukončení a pokud je to klinicky možné, měla by být strukturální nepoškození potraceného plodu posouzeno makroskopickou vizuální kontrolou, pokud výsledky zkoušky před zahájením léčby nezjistí vrozené anomálie a pokud byly výsledky již zaznamenány. Abnormální výsledky těhotenství jsou považovány za nežádoucí vedlejší účinky. Pokud výsledek těhotenství splňuje kritéria pro nežádoucí vedlejší účinky, to je mimoděložní těhotenství, spontánní potrat, nitroděložní smrt plodu, úmrtí novorozence nebo vrozená vada, měl by zkoušející postupovat podle pokynů pro hlášení nežádoucích vedlejších účinků. Mezi další informace o výsledcích těhotenství hlášených Pfizer Safety jako nežádoucí vedlejší účinky patří. Spontánní potrat, včetně zamlklého potratu. Nevím, co je zamlklý potrat. Spontánní potrat nebo včetně... to je asi chyba překladu. Zamlklý potrat. To je asi nezjištěný potrat. Asi nemůže existovat, ale... Tichého potratu. Tichý potrat, co to je? Nevím. Jako nepříznivé vedlejší účinky by měly být hlášeny úmrtí novorozenců, ke kterým dojde do jednoho měsíce po narození, bez ohledu na příčinnou souvislost. Kromě toho by úmrtí kojenců po prvním měsíci měla být hlášena jako nežádoucí vedlejší účinky, pokud instituce hodnotí úmrtí kojenců jako související nebo potenciálně související s expozicí testovanému produktu vakcíny. Zadavatel vakcíny si může vyžádat další informace týkající se vystavení během těhotenství. 8.3.5.2. Vystavení během kojení. K vystavení během kojení dochází, pokud účastník kojící během očkování nebo po ukončení očkování, kojící žena, která je vystavena nebo po vystavení zkoušeného produktu vakcíny, to je vystavení prostředí, například vystavení prostředí během kojení. Dvojtečka, to jest tedy člen rodiny nebo zdravotnický pracovník, který kojí po vystavení testovaného produktu vakcíny vdechování nebo kontaktem s kůží s příjemcem vakcíny. Vyšetřovatel by měl nahlásit kojení do společnosti Pfizer Safety do 24 hodin od zjištění skutečností bez ohledu na to, zda došlo k nežádoucím vedlejším účinkům. Zde je jasná část tohoto textu, které může porozumět každý. 8.3.5.3. Profesní vystavení. K expozici na pracovišti dochází, když osoba neočekávaně přichází do přímého kontaktu s testovaným produktem vakcíny prostřednictvím očkované osoby, což může nebo nemusí mít nepříznivé vedlejší účinky. Mezi tyto osoby mohou patřit pečovatelé, rodinní příslušníci a další pracovníci podílející se na péči o účastníka studie. Překládám do každého jazyka. K vystavení na pracovišti dochází, tedy to je jakoby překlad překladajícího. K vystavení na pracovišti dochází, když má jedinec nepředvídaný přímý kontakt s testovanou osobou očkovanou osobou, což může nebo nemusí vést k výskytu nežádoucích účinků. Tito lidé mohou zahrnovat pečovatele, členy rodiny a další pracovníky, kteří jsou v okolí účastníka klinické studie. Pokud k takovým expozicím dojde, měl by je vyšetřovatel nahlásit společnosti Pfizer Safety do 24 hodin od zjištění skutečností bez ohledu na to, zda se vyskytnou vedlejší účinky. Jelikož se tyto informace netýkají testované osoby studie, budou zaznamenány odděleně v dokumentech. Můj komentář tedy, myšleno toho, kdo to překládal. Proto vidíme Bidena na zelené obrazovce. Všichni se nyní objevují na zelené obrazovce před zeleným plátnem. Právě jsme přistihli Bidena. Jsou na zelené obrazovce a v kulisách, protože otevřeli Pandořinu skříňku a mají v úmyslu se schovat, dokud to neskončí. Proto mnoho lidí tvrdí, že Bílý dům je prázdný a že pracují ve studiu, protože tam vlastně nejsou. V případech, kdy se ocitnou před kamerou, nejsou tam, kde tvrdí, že jsou. V Indii se katastrofa odehrává nyní, protože tato země byla první, kde si injekčně aplikovali vakcíny a má nejvyšší počet očkovaných osob než jakákoliv jiná země. Očko nehoda. Včera jsem zveřejnil spoustu pozorování od řidičů nákladních vozidel, kteří si všimli mnoha dalších velmi podivných dopravních nehod potom, co COVID vakcína začala zabíjet lidi. Cliff Hike pojmenoval tento fenomén očko nehody. Používejte tento termín pro probuzení dalších lidí. Je zřejmé, že vakcína způsobuje lidem výpadky, mrtvice, srdeční zástavy a nyní jsou vidět na amerických dálnicích velmi podivné srážky a ještě šílenější čelní srážky. V každém případě krajnice je vždy lepší volbou než čelní srážka. Pokud uvidíte nějakou zombí očko nehodu, která směřuje k čelnímu střetu, neváhejte se nasměrovat do příkopu, pokud tam není svodidlo nebo nejste na mostě. Mnoho z těchto událostí brzy uvidíme na dálnicích v USA, takže buďte při řízení bdělí. To pravděpodobně poroste do obrovských rozměrů za měsíc nebo i déle a zůstane na svém maximu, dokud nebudou očkovaní na invalidních vozících. Špatné znamení. Před několika dny odstranil web deagel.com stránku 2025, která ukázala, že Amerika má méně lidí než 100 milionů. Nyní je stránka úplně pryč. To znamená, že ani nechtěli, aby se stránka vůbec udržovala po smrti vlastníka, přestože stále existovali zaměstnanci, kteří by ji udržovali. A to znamená, že předpověď pro rok 2025 může být stále relevantní. Dobrá, tak to jsme si, mám tady, dám asi pod pořad, dám v angličtině to, co jsem, z čeho se vám tady četl některé výňatky toho překladu. Vzpomínám si, jak mi někteří lidé psali, když pan doktor, teď mi vypadlo, byl to Slovák, když hovořil právě o tom, že na stránkách Pfizeru se píše přímo, že stránky Pfizeru uvádějí, že může dojít k přepisu DNA vzorce základního a tak dále, tak dále. A lidé mi psali, že to tam nemohou najít a to je tato informace, to je to je toto dílko, tedy manuál v úzovkách, jak se účastníci studie mají chovat. A já se zeptám, proč na Slovensku není řečeno lidem, že experimentální takzvaná vakcína, která byla schválena pro nouzové podávání, to znamená pouze pro případ nouze, čili dá se aplikovat jedině ve fázi největší nouze. A ta není, pochopitelně. Proč je to nazýváno vakcínou? Protože tady se mluví tedy o účastnících studie. A když tedy jsou lidé zařazeni do té obrovské celoplošné, celoslovenské, celočeské studie, tak proč ne se vším všudy? Jak je možné, že existuje rozpor mezi tím, co požaduje výrobce a dodavatel vakcíny a tím, jak je ta vakcína aplikována? Je to stejné, jako kdybychom si říkali, že dejme tomu auta, která vepředu budou mít takovou speciální radlici a budou záměrně používána k usmrcování lidí, to znamená, že jak bude někde hlouček lidí na zastávce autobusu, tak tam to auto vletí a rozsakruje je na maděru. Tak výrobce přeci auto nesestrojil tady k tomu záměru a k tomu účelu. V návodu na používání toho vozidla nikde nebylo, že se jim mají takto zabíjet lidé. A je to zase výzva pro právníky, doufám, že poslouchá Karel Světnička, je to výzva pro právníky, kteří by měli, dejme tomu, vznést dotazy anebo cílenou žalobu v mezinárodním měřítku, protože jak je možné, že tedy léčivo, které je určeno pro studii, je pod názvem vakcína implementováno do lidských organismů bez toho, že by lidé byli seriózně informováni o tom, že kontakt s neočkovanými lidmi je pro ty lidi nebezpečný, žádná rouška vás neochrání, protože když se dotknete něčeho, do čeho se dotýkal ten člověk, tak spike protein prostě získáte. Nevím, jestli spike protein se dá dezinfekcí odstranit. Takže trošku to nahrává těm příznivcům těch respirátorů, ale spike protein se vám nedostane jenom dýchacíma cestama. Spike protein se vám dostane kůží, to znamená z toho vzduchu vám ulpí na kůži a dostane se vám dovnitř, to nemusíte ho vdechnout. Žádný respirátor vás předtím neochrání. Jediné, co vás ochrání, je sebeočistný program v našich genetikách, který se u některých lidí dokáže o tu věc nějakým způsobem postarat. Dostal jsem také návody, že existují různé metody, jak se spike proteinu zbavit, pokud jste jimi byli nakaženi, napadeni a podobně. Všechno je to otázka toho, v jaké kondici máte svůj imunitní systém a v jaké kondici máte svůj duchovní stav, respektive svůj evoluční vývoj. To můžete odvozovat, do jaké míry to pro vás bude méně či více nebezpečné. To, co nám tady zavedli masový vrazy, odpovídá tomu, že tady z tohoto trošku je cítit, že ti zodpovědní se krčí někde v nějakých krytech, v podzemních městech, která si nechali vytvořit. Víme, psalo se o tom, víme, že existují, víme, že ty papaláši, ti vyvolení papaláši, mají pochopitelně někde ta svá hnízda, jsou tam zalezlí. Pravděpodobně ano. Ale pokud vypustili takovýhle skřeta z pandořiny skřínky. Nevěřím tomu, že by byli ušetřeni. Nevěřím tomu. Pojďme si zahrát a třeba vymyslíme ještě něco zajímavého, co si přečteme.
Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát. Kdo nechal jen bezvěznou noc v dům, zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat. Proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo má právo. Přeli stále snít, i tam ti lidé chtějí snít. Přijde však povelí, jděte před, nabíjet, přílet, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo. Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozum měl je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo. Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejných lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla v té hře najdem, nejsou snad v hradbách, sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo? Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozuměl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo?
Tak, mám tady jednu informaci od ženy, která mě napověděla, takže od Ivy děkuju. Tichý potrat je to, že plod je v děloze a již neživý nebo se přestal vyvíjet. To znamená, nebyl vypuzen, ale už v podstatě nevykazuje známky jakéhokoliv vývoje či života. Jo. Tak to je přesně to, co asi se bude teďko dít docela hodně ve velkém. Pokud tady máme i zdravotnice, blbky, musím takhle říct, které se v těhotenství nechali zařadit do studie a prostě to já jako chlap to nemůžu pochopit, asi vy jako ženy taky ne, prostě to je těžké. No. Tak, mám knihu, která je od obrazový opravník obecně oblíbených omylů od Ludvíka Součka. Je to kniha, která je k nalezení, městská knihovna v Praze, teď ale koukám, kdo ji vydal. Ludvík Souček. Vydání Obálka, upoutávka, citační stránka, grafická úprava, už autorem je městská knihovna, je to autorem. Verze 1.0. Tak, máme tady spoustu hezkých věcí, které si můžeme přečíst. Je tady jeden citát, který můžeme začít, od Isaaca Newtona. Pravdě nelze učinit ti větší službu, než zbavit ti věcí falešných. Pravil Isaac Newton. Tak, pojďme si chvilku ještě číst, máme tady chvíli. Tato kniha se nesnaží bojovat proti omylům. Byla by to stejná Don Quixotiáda jako boj proti větrným mlýnům, proti střídání dne a noci nebo proti nesympatickým zákonům volného pádu. Omyl je neoddělitelnou součástí poznání a provází je od samého počátku. Jakkoliv metoda pokusu a omylu, použitá při zkoumání povahy a míry náklonnosti šavlozubého tygra nebo jeskynního medvěda, nemusela pro naše vědy chtivé prapředky s pěstními klíny skončit vždycky dobře. Jsou ovšem chyby, jimiž se člověk, jak známo, učí a chyby, na nich se trváváme, i když neodpovídají úrovni dosaženého poznání. Tato knížka chce přinést výběr omylů pro poučení, potěšení a pobavení čtenářů. Pokud se jí podaří odstranit nějaké ty předsudky, pevnými kořínky zapuštěné pověry a nesprávná východiska, splnila svůj úkol. Autor si nekladl závažnější a žádoucnější cíle. Jejich dosažení ponechává mozkům připravenějším a knihám důstojnějším. Nešlo mu o nic podobného lexikonu a v jednotlivých heslech naprosto neusiloval o úplnost, ba ani rozsáhlost informace. Je mu jasné, že o Václavu IV. By bylo možné říci mnoho důležitějšího, než že se nedal doprovázet katem, že zemnějšek Jana Husa sotva ovlivnil výbuch revoluční bouře, že dějiny Germánů nestojí a nepadají s tvarem jejich přilep a tak dál. V záměru knihy však právě tyto zbytné opomenutelnosti vyhovovaly. A co ještě něco? Odlišný názor nemusí být vždy správnější a já rozhodně nejsem vševěd. Hrozně by mě však mrzelo, kdybych jeden omyl nahradil druhým, ačkoliv i to se mohlo stát. Děkuji proto všem přátelům, kteří knížku přehlédli a posoudili, ba nadšeně dodali inspirující připomínky pro několik dalších dílů, které takřka jistě nenapíši, ale ten jeden jediný snad nikoho nezabije. Tady mi píše Danka z Havířova. Dobrý den do studia Midgard, můžete přečíst tento článek z webu Gloria. Děkuji, Daniela. Toto je okolo světa v New Yorku. Budou zřízené koncentrační tábory pro občanů. A to jsou všechno věci staré, přeci to víme. No, tak dneska to číst nebudeme, protože zkrátka dobře, už jsme se přeorientovali někam jinam. Takže můžete si to najít. No, navíc jako zrovna tady z toho webu se mi číst ani nechce. Přiznám se. Takže jsou tady zajímavé věci na tom webu, ale mají vždycky takový zvláštní podtext. Takže no. Že prostě v New Yorku, ale my to víme, předtím jsme se bavili, že na celém světě jsou nějakým způsobem organizované tábory, kde se budou zachytávat tedy ti, kteří se nenechají verbovat do vakcín a podobně. Takže, ale ten jeden jediný snad nikoho nezabije, píše doktor Ludvík Souček v Praze 1974 až 1978. Tak. A.S. Kulapova Užovka. Obtáčící hůl a tvořící s ní znak lékařů a lékařství vůbec není hadem, tím méně uževkou stromovou, čili A.S. Kulapovou. Správně po hadácku Eskulapkou, ačkoliv se to o ní všeobecně tvrdí. Znak byl totiž přejat z přední Asie a Egypta, kde byla a dosud je nejrozšířenější chorobou drakunkulóza, vyvolávaná asi 1 až 2 mm tlustým a až metr dlouhým červem, vlasovcem medinským. Od starověku, on se jmenuje latinsky Trankunculus medinensis. Od starověku se značně rozšířil do střední Asie a přes Egypt, takřka do celé Afriky i do Jižní Ameriky. podle hrubého odhadu trpí dnes drakunkulózou 50 až 70 milionů lidí, takže drží druhé místo hned za malárií. Samičky parazita vlasovce medinského se po oplodnění v lidském těle provrtávají do kůže a vytvářejí v ní bolestivé nádory. Při styku s vodou vypouští množství larev. Ty jsou ve vodě pozřeny malými korýši buchankami, v nich se začnou vyvíjet. Po spolknutí vody s nakaženými buchankami larvy v lidském těle dospívají. Oplodněné samičky se provrtávají cévní stěnou znovu do podkožního vaziva a cyklus se opakuje. Tuto strašnou nemoc, vyskytující se v mnoha smutných perských, uzbeckých a tádžických básních, nemocný může být napaden i mnoha desítkami červů současně, léčili starší lékaři opatrným a velmi pozvolným navíjením červa na rozštípnuté dřívko. Procedura trvala několik dní a červ se nesměl přetrhnout, jinak došlo k vážným i smrtelným komplikacím. V Buchaře zase přivazoval tubib felčar na povytažený konec vlasovce minci, aby ho vlastní vahou vytáhla. Mezopotámští a egyptští lékaři si na reklamní štíty, které jsou bezpečně doložené, malovali jako důkaz své zručnosti červa ovinutého kolem špejle. Tento symbol se stal časem znakem lékařského a ranhojičského povolání vůbec. Převzali jej i řečtí a římští lékaři, ale snad, že mu sami dobře neporozuměli, snad, aby nemátli pacienty. V Evropě se totiž naštěstí drakunkulóza nevyskytuje. Nahradili vlasovce elegantní a eskulapovou úževkou a rozštipnutou třísku nebo špejli holí. Symbol přečkal věky a užívá se dodnes. My ale s Išou jsme třeba ještě k tomu mluvili o další záležitosti, a to je, že to byl ten had, který vlastně svírá tu mřížku a svírá ty a zaškrcuje ty životní proudy. Dodatečně byly vymyšleny řecké báje o hadu jako symbolu obnovujícího se života a o zásluhách hada na Asklepově božství. Když prý spěchal zkřísit Minóva syna, připlazil se had a obtočil se kolem Asklepově hole. Mladý lékař jej ubil, avšak kde se vzal? Tu se vzal druhý had, který prvního vzkřísil zázračnou rostlinou. Použili úspěšně i Aesculap a Minouův syn byl zachráněn. S hadem je spodobována i Aesculapova dcera Hygeia. Tak užovka strbová, čili Aesculapka, k nezaslouženému štěstí přišla. Ostatně i staří Slované hady uctívali. Samo slovo zmije je odvozeno od společného kořene se zemí a znamená tvorba. Tvora plazícího se po zemi. Je to slovo tabuové, podobně jako medvěd, to je tvor, který ví o medu. Skutečné pojmenování bylo dovoleno jen žrecům a nezachovalo se. Pro dnešek budeme končit, Vítek už je připraven, takže Vítka zdravím do jeho studia. No a než předám, tak se rozloučíme písničkou. Pro dnešek, který jsme si četli, docela zajímavé věci, pro někoho možná až děsivé a strašné, ale přátelé, to je současnost. Nezapomeňme, že pořád platí a pořád se realizuje plán na vyhlazení většiny obyvatelstva této planety. No a ono asi bez toho, že se to nějak vymyslí a nějak zrealizuje, ono to prostě asi nějak nepůjde. Co? Ne, tak se s toho nic nedělíte. Fajn, mějte se krásně, loučí se s vámi od mikrofonu, jak jinak než Petr Václav, a zítra v 17 hodin společně s Išou se na vás těším. Mějte dobrý poslech.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno.
paseka plná tichých hlasů a strun a v mechu na kolíkách hlům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer oheň pát, tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si se a viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rybolovky, kopni do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, babi ho uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.